Já, hæ, við heitum Sara
og ég heiti Ardís og við ætlum að fjalla aðeins hérna í dag bókina Ungfrú Ísland eftir Auður Ólafsdóttir sem að kom út árið 2018 á vegum Benedikts bókaútgáfu og fjallar skáldkonuna Heklu Gottskálksdóttir.
Já, hún ungt og upprennandi skáld og uppalinn í Dölunum.
Á Vesturlandi.
Já, og hefur aldrei hallast mikið að því að vera þessast típiska kona. Hún mjög sjálfstæð ákveðin. Þannig að heitir hún eftir eldfjalli sem getur ákveðin myndlíking. Eins og við sjáum í fortíð hennar, þá deyr mamminar þegar hún mjög ung. Og faðir hennar svolítið bara elur hennar svolítið sjálfur upp. Og ótrúlega góð með hennar og elur hennar kannski upp svona eins og vaninn væri að ala upp stráka á þessum tíma.
Á þessum tíma, einmitt.
Já.
Einmitt, sagan gerist, Hekla fæðist árið 1942 og hérna, og þá var náttúrulega vaninn sko að stelpur skildu sinna heimilum og strákar skildu vinna fyrir stelpunum.
En það fyrsta sem að pabbi sérst, Heklu í rauninni gerir þannig lítil er að taka hana með að skoða Heklu, eldfjallið sem hann var að gjósa um tíma sem hún alltaf skýrði í höfuð eftir og móður hennar var alls ekkert sátt með þessa ákvörðun sem er líka skemmtilegt að líkja Heklu við móður hennar vegna þess að við sjáum í byrjun bókarinnar brot úr dagbók móður Heklu þar sem er greinilegt að sjá að hún er líka sjálfstæð og ákveðin og hefur margt til að segja og vill vera með í hlutunum.
Einmitt og það hún sýnir í þessar dagbókafestlu sem byrjar á blaðsíu 15 sem fyrsta blaðsíu bókarinnar þá sjáum við að móðir Heklu kannski líka svolítið skáld í sér.
Akkurat og
kannski það sem hún skrifar er mjög skáldlagt og myndrænt.
Já. Og eins og kemur fram hérna í þessu broti sem ég ætla að lesa hérna, blaðsíðu 16. Hún dóttir föður sín, segir faðirinn, síðan bætir hann við og ég heyri það greinlega. Velkomin Hekla mín. Ég var búin að ákveða nafnið án þess að bera það undir mig. Hann var búin að ákveða nafnið, sérst,
áður en að
hann talaði við móðurinnar og hún var alls ekki sátt með þetta.
Nei, henni fannst Hekla hérna ekki nóg flott af því að á þessum tíma trúði fólki líka mikið að eldfjallið Hekla væri hérna bara dyr að helvíti og sérst móður Heklu var ekki alveg á þeirri lest að skýra barnið sitt í höfuðið á því.
En pappinar samt sko neitt hann aldrei til að upplifa uppfyllarinnar samfélagslegar kröfur hennar Heklu og þú veist eins og kom inn á aðan og hann leiðir hann svolítið bara að vera frjáls eins og strákar fengu að vera á þessum tíma, það var alltaf fallegt og kannski þess svona sem að Hekla er svona sterkur karakter og Þór er að vera skáld.
Nákvæmlega.
Og standa á sínum.
Algjörlega. En síðan sko við sjáum þessa dagbókafestlu í byrjun bókarinnar og síðan erum við komin sérst 20 árum seinna. Bara á næstu blaðsíu höfum við fest 20 ár. Þar sem Hekla er sérst á leiðinni úr Dölunum til Reykjavíkur. Að hitta vinsinn Jón John sem er vinurinn úr æsku og hérna og hann er samkynhneigður. Og það einhvern veginn þau eiga sérst bara mjög einlæga og platónískt vinasamband og elska hvort annað mjög mikið en sem vinir bara og það einmitt sko svona póll á því að hérna þau eiga bæði erfitt vegna þess að Hekla er einhvern veginn að hafna þessum staðalímyndum konunnar að meðan Jón John er að hafna staðalímyndum karlsins vegna þess að þau vilja bæði lifa á sínum eigin forsendum og hafa hvoru tækifæri til kannski.
Akkurat, en svo Hekla líka að fara í bæinn vegna þess að hann langar að vera skáld og skrifa meira og koma sér á framfæri en hún veit að hún er ekkert að fara að ná að afla sér peninga bara á þessu skrifum þannig að hún sækir vinnu á Hótel Borg og vinnur þar sem þjónustúlka og fellur kannski ekki alveg í einmitt þessa staðalímynd kvenna á þessum tíma og er svolítið bara leyfir fólki ekki að vaða yfir sig og svara fyrir sig og svona
vegna þess að sko Hekla er skáld og henni finnst það sjálfa sig þú veist, hann finnst hún ekki tilheyra staðalímyndum kvenmannsins á þessum tíma og hún gefi svo alla í að reyna að fylgja því sem minnst þessum staðalímyndum sem sagt. Þú hún vill ekki vera þekkt sem bara eitthvað svona sætastelpan í bakaríinu heldur vill hún vera þekkt fyrir sköpunargáfu sína og þrautseigju og þarf þar með að fara til Reykjavíkur og vinna að því að geta þá endanum.
Já, svo hefur Hekla líka eitthvað mjög sterkar skoðanir á öðru fólki. Hún hugsar mjög lítið rauninni aðra en sjálfan sig og einbyttir sér rosa mikið að sínum markmiðum. Og það kannski annað sem ekkert líkt konum á þessum tíma. Konur áttu náttúrulega fyrst og fremst að hugsa annað fólk á undan sjálfan sig.
Algjörlega. Og það einmitt, þú veist, eins og við sjáum alveg dæmi það í bókinni.
Já.
Sérst konur sem að gleyma sjálfri sér svolítið.
Eins og besta vinkona Heklu, Ísey, hún sérst, giftist ung, þar eru jafn gamlar og á sitt fyrsta barn, þannig 20 ára og með annað barn á leiði í bókinni. Mm. Og hún sérst bara missir svolítið sjálfan sig og hefur ekkert margt að segja sitt líf.
Nei.
Og það bara ótrúlega erfitt.
Einmitt, hún þarna bara rétt tvítug og einhvern veginn búin að missa sjálfið og í rauninni ekkert annað en eiginkona móðir á meðan hún er það. Hún skrifar líka, hún er líka skáld. En hún einhvern veginn pakka saman sjálfinu hann til að tilheyra fjölskyldinu sinni og vera eiginkona mannsins.
Já, og svo skemmtilega þetta sjá hvernig þetta kemur fram í bókinu þar sem að Hekla er myndu sem rosalega falleg manneskja og það svolítið þessi fyrsta sem að fólk sér þegar horfir á hana. Hún sé falleg og mikið kvenfang og þegar hún sérst, Hekla kynnist kærasta sínum
Starkaði
sem er skáld þá er það einhvern veginn það eina sem að hann og vinir hans kannski pæla í þú veist að Hekla sem er falleg
Já.
Og allt þetta
og einmitt þegar síðan seinna kemst Starkaður að því að Hekla skrifi líka þá er hún mjög brugðið og
Já.
Það er kannski líka vegna þess að hann hefur hingað til ekkert séðana sem neitt mikið meira heldur en fallegu kæristuna sína.
Og það mjög erfitt fyrir þú veist þeirra samband þar sem að honum bara hótað sínu hlutverki þannig séð vegna þess að Hekla vill bara lifa á sínum forsetum og skrifa og hún vill rauninni ekkert vera að fela það sem hún að gera og hún betra skáld en hann og hann svolítið þannig að Starkaður svolítið í bókinni til þess að sína okkur hver Hekla allir karakterinir í bókinni fyrir utan Heklu eru svolítið bara þarna til þess að upphefja hana svolítið og gefa okkur svolítið mynd svona hvernig hún raunverið mikið öðruvísi en aðrir í sérst, þessu samfélagi þessum tíma.
Nákvæmlega. En, já.
En henni búið sérst, í Ungfrú Ísland þar sem að hún svo falleg.
Fegurðar samkeppnina.
Já. Og hún vill ekkert fara og pabbina styður hana þá ákvörðun og segir henni að fara ekki. Sem líka fallegt þar sem að pabbennar jú kall og já, bara svolítið styður hana og stendur með henni.
Á meðan að í rauninni þú veist, eru svo mörg dæmi með þessum tíma hafi einmitt föður ekki stutt það endilega að dætur þeirra færu að gera eitthvað annað en að gifta sig á eignast börn.
Já.
Það er svona svo fallegt að sjá pabbennar Heklu taka henni undir hennar drauma. Sem, já, það er mjög, einhvern veginn, það hefur áhrif á framvindu sögunar og einhvern veginn og það kannski spila líka inn í ástæðan, þú veist, það er kannski hluta ástæðan fyrir því að Hekla jafn ákveðin og hún er
Já, það hefur, rödd hennar hefur eitthvað gildi, sérstaklega einhvern veginn sér og svo þú veist, Hekla náttúrulega þróast í sögunni en hún þróast henni mjög lítið þetta gengur kannski meira í hring í raunni, þú veist, hún þarna ung og ákveðin og allt þetta og lendir svo bara í svolítið hindrunum og endar á því að þurfa að uppgöta sjálfan sig svo aftur í endan í Kaupmannahöfn og já, hvernig ákveðin og nýtt hvað hann ætlar að gera.
Já, af því að eins og svo augljóst sko þá til að á þessum tíma til að segja einhvern veginn uppfylla það sem við hefur alltaf langur til að uppfylla og þarft að mæta einhverjum málamiðlunum sem að eru ekkert endilega það eru bara ekkert góðar.
Akkurat. En svo gerist sagan alltaf bara á sirka ári ef maður tekur dagbókufestina aðeins út fyrir. svona í rauninni sagan í nútímanum ekki ekki hennar fyrstu ár sem að
Emmar
hugskot
tekur innganginn ekki inn.
Já. Og við þú veist þannig að það kannski ekki mikið þannig sé sem að að breytast fyrir þetta umhverfi.
Þetta í rauninni mjög lítill þróunartími persónu.
Já, í rauninni. En hún sérst, við getum séð tíman svolítið bara út frá því hvernig þú veist hvernig Hekla talar þú veist í sögunni og Jón John vinurinnar fer á túra í skipinu og hún fer alltaf kemur aftur og fer og tíminn líður mjög skringilega í þessari sögu þar sem þetta í raun ekki spennusaga þrátt fyrir að vera spennandi saga þá þetta bara hversdagslíf þessari konu og hennar vina og allt þetta og þannig að þú veist tíminn líður bara einhvern veginn og við tökum ekkert eftir því en svo eins og Ísey, besta vinkona Heklu hún sérst á von á barnið hann í enda sögunar og hún eignast svo barnið sem að gefur okkur til kynna að níu mánuðir hafa liðið
Emmitt og sérst sagan gerist að mestu leiti í Reykjavík og sérst í byrjun gerist sagan náttúrulega í dölunum í dagbókafærslu móðurinnar og síðan þessum 20 árum setna Hekla á leiðinni til Reykjavíkur í rútu frá dölunum
Já, og hugsa svo stundum til fortíðar og þá fáum við aftur að sjá
þess
dalina og svo endar sagan náttúrulega í kaupunum.
Já, sem einmitt áhrifamikið af því að hún gerist, nei hún endar náttúrulega í Suður Frakklandi.
Já, einmitt.
Hérna, hún gerist í rauninni bara á þessum fjórum stöðum sem eru allir svo ótrúlega ólíkir.
Mm-hmm. Já, og umhverfið svolítið í sögunni bara þannig sem við talum, svo mismunandi umhverfið, þetta svo ólíkir staðir sem að sýna okkur kannski bara hvað hún getur gert sem kona vegna þess að ungfrú Ísland, þessi keppni var svolítið bara konur fengu fyrir til útlanda og það var
rauninni
boði til að fara til útlanda.
Einmitt, þetta var svona sölu punktur keppninar var þú farið að fara til útlanda sem var hægara sagt en gert á þessum tíma að fá að gera. En síðan náttúrulega félagslegt umhverfi sögunar sem er mjög einfalt. Það staðalmyndin bara karl skal giftast konu, hún skal ala honum börn og hann skal vinna fyrir þeim að meðan hún sér heimilið og uppeldi. Og allt sem passar ekki við þessar hugmyndir talið skrítið og óeðlilegt. Mm. Þar leiðandi eins og þetta vinasamband Jóns Jóns og Heklu talið skrítið vegna þess að þau eiga ekki ástarsambandi en þau eru samt karl og kona sem eiga miklum tíma saman. Og það líka að hann sé samkynnið maður sem bara vitað innan samfélagsins að einhverjum ástæðum er talið bara hræðilegt og bara ógn við samfélaginu.
Já, líka ógn við sambandinu milli, sambandi Heklu og Starkar. Starkar mjög, bara finnst þetta mjög óþægilegt og er raunni bara eins og framhjáhald.
Sérstaklega svona til að byrja með, þá á Starkar er svolítið erfitt með að tíman sem að Hekla að eyða með Jóni John.
Sem að kannski kemur svolítið inn á það að auður á að eyða gangrið svolítið, þú veist, bara okkar nútíma samfélag með því að sýna einhvern veginn, sýna okkur inn í fortíðina á þessum tíma, þú veist, og bara sýna hvað hefur lítið breyst þannig sé á milli sérst þessa kvenn og karl hlutverka. Mm-hmm. Sem að karlinn á að vera sérst verndari og konan á að hlýða og má ekki eiga vini sem að eru svona og svona. Og það ótrúlega skemmtilegt að lesa þetta og finnast eins og allt sé svo langt í burtu en átta sig á því að það bara nákvæmlega eins í raunni.
Auður afa líka, hún tekur svolítið fyrir í þessari sögu persónur sem að fara út fyrir hefðbundin hlutverk kynjana og samfélagsins á þessum tíma. Þú veist, Jón John tekur að sér hlutverk sem ekki pláss fyrir á þessum tíma og sem þessi samkynniði maður og við sjáum það að hann verður fyrir miklu aðkasti og ofbeldi og áreitni bara fyrir það eitt að vera eins og hann
og já, einmitt, reyna að vera eins og hann og það kemur oft fram í bókinni þar sem hann með Heklu talandi það að það eru bara giftir menn sem að vilja og hann skilur ekki af hverju enginn getur þorað einhvern veginn skilur þetta á þetta það ekki annað í bóði en það svo erfitt þú veist, að lenda í svona áriði og það engin sem að hjálpa þér og það eru allir einhvern veginn bældir og þorir enginn að segja neitt.
Algjörlega.
Já.
En sagan í fyrstu persónu frásögn sem skemmtilegt þar sem að það eins og sögumaðurinn sé hlutlugur. Þar að segja að þú veist hann, hann getur ekki séð inn í hugann einnar persónunnar og næstu því ekki sinni eigin.
Já.
Hekla tjáði sig mjög lítið eigin tilfinningar.
Já.
Hún meira segir bara frá atburðum.
Og við þurfum að lesa þú svo mikið á milli línana til að sjá svolítið, veist, hverjum Hekla þykir væntum og hvað hún að hugsa og hvað hún vill í lífinu.
Einmitt.
Þar sem að hún segir aldrei beint, hey, mér þykir vænt þig.
Nei. Lesandi þarf svolítið að rýna í mitt þannig á milli línana til að sjá veist, og túlka einhvern veginn hegðun Heklu og orðanotkun til að sjá hversu vænt henni þykir fólki sitt af því hún tjáir það í rauninni aldrei.
Já, akkurat. Þetta er alveg, já, það merkilegt að lesa þess bók svona, sko, flott vegna þess að það er mikilvægt fyrir okkur að vita hvernig Heklu líður. Maður getur velt í fyrir sér. Er ekki nóg bara að sjá hvað hún gerir vegna þess að þess að hún býr þarna hjá Jóni John og hún huggar hann og til staðar fyrir hann sem eina mannskjönd sem til staðar fyrir hann og í rauninni enda sögunar þá giftast þau sem að ákveðin svona
þau í rauninni giftast til að hilma hvort öðru frá samfélaginu
akkurat
og aðkasti sem þau gæti mætt
Og svo hún líka til staðar í Ísegu, vinkonu sína, sem er hann með tvö börn, eitt barn og annað barn á leiðinni. Og hjálpar henni og talar við hana og enginn talar við Ísegu og það enginn til staðar hana. Þannig að það rauninni, það hægt að sjá að henni þykir vægt um þetta fólk, án þess að hún segja það.
Nákvæmlega, einmitt. Og einmitt Ísegu er, eins og við sögum á hann, dæmi einhvern sem endaði bara á að pakka saman draumunum sínum til að uppfylla staðalímandi samfélagsins og í rauninni verður að engu nema eiginkonu mannsinsins og móður barna sinna.
Mm-hmm. Það sem að Hekla er náttúrulega undantekning af reglunni að því að vera kona á þessum tíma þá er Ísei til staðar í þessar sögu til þess að minna okkur á það að Hekla er undantekning og líf kvenna á þessum tíma eru miklu líkari lífi Íseiar en Heklu.
Einmitt. En sagan í rauninni mjög einsleitt og fallar hverstagslíf söguhetjunnar. Mm-hmm. Þar að leiðandi verða litlir atburðir í lífi söguhetjunnar mjög mikilvægir vegna þess að það er ekkert eitthvað, það er ekki ýkt einhvern veginn inngangur meginmál niðurlag.
Nei, helsta byggingin er náttúrulega bara, þú veist, aðalpersónan Hekla að eldast og hennar líf einhvern veginn og átökin eru helst kannski þegar hún og Starkaður, þegar hann áttar sig á því að hún skáld og hún þarf svolítið að koma út úr skápnum í rauninni fyrir heiminn að hún sé skáld og að hún vilji þetta og svo endur hún á því náttúrulega að bara í rauninni flýja land í rauninni
Já.
Bara til að fá eitthvað annað og geta gert eitthvað meira á öðruvísi og fá meira frelsi kannski.
En þetta sýnir okkur bara einhvern veginn ferðalag hetjunar og hennar líf og hennar þroskasögu.
Mm-hmm.
Og einhvern veginn að við fáum að sjá svo mikið hetjuna að hetjunni takast að uppfylla drauma sína.
Og hún líka hættir aldrei að vera með sjálfri sér.
Nei, hún stendur alltaf með sjálfri sér.
Stendur alltaf með sjálfri sér sem er mjög fallegt og erfitt á þessum tíma geti ég alveg vel ímda mér. Eins og bara sjá má ef við tölum aftur um Ísegu. Að hún náttúrulega gat þetta hérst, hún gat ekkert staðið með sjálfri sér þessum það bara raunni ekkert pláss fyrir það og hún þurfti að pakka saman sínum vængjum
Emmeit.
Og hætta við skrif þótt að henni þótti það mjög skemmtilegt og hún var kannski bara í raunni jafn gott eða betur skáld en Hekla.
Nákvæmlega.
Sá fyrir hlutunum.
Og náði einhvern veginn að búa til mikið úr því sem var í rauninni mjög lítið.
Já. Og hún náttúrulega, þú veist, í samanburði við Heklu, það er mjög mikilvægt að hafa, mjög mikilvægt fyrir söguna að hafa Ísegu með, þar sem að hún er svo, mikil, þær eru svo svart og hvítt, Hekla er svo frjáls og Ísegu er svo föst og hún er í kjallaríbúð og Hekla býr alltaf í risi, þú veist, þetta er ótrúlega
sem mjög myndrænt að einmitt Hekla búi alltaf í risíbúð en Ísey alltaf í kjallara.
Já.
En þetta líka það, þú veist, það áhugavert að velta því fyrir sér sko hvað hefði þurft að gerast til þess að Hekla hefði endað eins og Ísey.
Akkurat,
það hefði... Það hefði raunin ekki mikið meira þurft en að hún hefði óvart orðið ólétt. Og fyrir Ísey að vera eins og Hekla, þú veist, það þyrfti bara aðeins mér í þrautsegi. Vist, og þetta sýnir okkur á þessum tíma það var svo lítið, það var svo lítið sem þurfti til þess að algjörlega missa sjálfið.
Mm-hmm. Já, það sem að náttúrulega Hekla bara þarna að sofa hjá sterkaði og þau eru náttúrulega í sambandi og sterkaði vill giftast þeim og svona og talar um trúlofun og svoleiðis og Hekla einhvern veginn tekur því aldrei sem merkilegt, þú veist, ef að Hekla væri sérst kannski hrædd að verða ólétt, þá myndum kannski ekki taka þessa ákvörðin að fara að sofa hjá bara
Nei.
Þessu manni bara strax frá fyrsta degi sem þið hittast. Sem að lætur okkur velta fyrir okkur líka, þú veist, Hekla ófrjó, veit hún að hún sé ófrjó, þá voru náttúrulega ekki mikið af getnaðvörðum í bóði þarna.
Nei, eða er hún bara ekkert að pæli því?
Já, gera hún sér ekki grein fyrir því hvaða áhrif að mun hafa á lífið hennar ef að hún sérst verður bara ólétt.
Nákvæmlega.
Já.
En sagan í rauninni segir okkur bara þetta, það var ótrúlega erfitt að vera kona og fá sínu framgengt á tímum Heklu, að einhvern veginn að fá sínu uppfellt og að fá að lifa á einn forsendum. Til þess að afreka það þurfti að leifa draumum og raunveruleika að mætast. Það þurfti að gera veist, erfiðar og óhendugar málamiðlanir eins og þetta með að veist, enda á að giftast Jóni John sem segir veist, hún mun þá aldrei kannski giftast einhverjum sem hann langar að giftast.
Sem samt kannski í raunni, þú veist, Hekla sýnir ekki mikið af tilfinningu, í raunni kannski einu bara svolítið...
Hún tjáir samt svolítið undir lokin, sko, að hana langi að hún og Jón John geti átt í ástarsambandi.
Já, hún hefur náttúrulega alltaf smá verið hrifin af honum.
Já, hann á einhvern stað í hjartanum hans.
En Jón John segir náttúrulega með hana að hann þykir leiðilegt að hann geti aldrei sérst, sofi hjá henni.
Og biður hann aldrei... að skrifa inn í skaldsöguna sína raunveruleika þar sem þau geta verið ástfangin.
Akkurat, sem er mjög sorglegt og fallegt á sama tíma.
Já.
Já.
En já, þetta er rauninni sagan í rauninni heldur bara svolítið utan þessa hluti og þessa staðalmyndir og einhvern veginn erfiðin sem fæljast í því að ætla að berjast gegn þeim. Og kennir okkur í rauninni að ef við ætlum að lifa eftir okkar eigin frumkvæði þá þarf þrautsegju.
Já, það er stundum fast á sínu og líka, þú veist, sínu okkur líka svolítið bara einmitt að þetta er ekki búið og við þurfum að halda áfram að sína þrautsegju og halda áfram vegna þess að þrátt fyrir að þetta hafi verið þannig á sjöunda áratugnum þá er þetta samt ennþá í gangi hérna, veist, konur eru ennþá að fá lægri laun eins og hún Hekla á Hótelborg og veist, er ennþá verið að horfa konur bara útliti og
líka bara allstæðar í heiminum.
Allstæðar í heiminum, akkurat. Þannig að þetta er mjög falleg bók og ég er mjög ánægð með að hafa lesið hana.
Ég líka, hún auður af að hún er ótrúlegt skáld.
Mm-hmm.
En annars tökum við bara fyrir.
Já.
Hlustun.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur. Og bara bye bye.